รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สารใจสารพลัง
ผู้ฟังที่เคารพครับตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันในรายการรายงานสุขภาวะภาคใต้นะครับวันนี้ผมกำราบพานทองมาพบกับท่านผู้ฟังในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2555นะครับวันนี้เรามีแขกพิเศษต่อเนื่องจากคราวที่แล้วในการพูดถึงเรื่องของตลาดสีเขียวจังหวัดพัทลุงวันนี้แขกในรายการของเราก็คือคุณอมรสุขวินขณะนี้อยู่ในรายการด้วยกันแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอมรครับ
ครับสวัสดีครับคือกำลังฟังของท่านผู้ฟังที่ครับ
ครับวันนี้ผมเชิญคุณอมรมาช่วยเล่าสถานการณ์ของตลาดสีเขียวพัทลุงที่เพิ่งเปิดไปเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาขณะนี้ยังไม่ถึง1เดือนแต่อย่างไรก็ตามได้ข่าวว่ามีความคึกคักแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะเดินไปได้แล้วคุณอมรพอจะเล่าสถานการณ์ตอนนี้ให้ฟังเพิ่มเติมสักนิดได้ไหมครับ
ครับผมคือตลาดสีเขียวของพัทลุงเกิดขึ้นเนื่องจากเครือข่ายความร่วมมือของจังหวัดพัทลุงคือมีหลายเครือข่ายร่วมมือกันโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดกิจกรรมตลาดสีเขียวก็เรามีการคิดแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันหลายเวทีแล้วก็กำหนดการก็เปิดในวันเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาวันที่9กรกฎาที่ผ่านมาก็เลยวันนั้นเป็นวันที่หลายพื้นที่หลายกลุ่มหลายกระจายเข้ามาร่วมในการเปิดแล้วก็กำหนดการที่จะเปิดตลอดไปเรื่อยๆทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์จะมีสมาชิกในเครือข่ายเกษตรทางเลือกบ้างครับมี3 พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงก็คือกวนเขาโซนนาและก็โซนทะเลคือแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะนำเช่นปักผลไม้แล้วก็เป็นปลาผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจากสารเคมีซึ่งก็ได้เปิดไป2วันแล้ว2สุกแล้วทีนี้ก็บริเวณใกล้กับสวนสาธารณะของจังหวัดพัทลุงนะครับก็เป็นช่วงบ่ายเปิดเป็นช่วงบ่ายทีนี้พืชผลที่เกษตรกรก็นำไปก็คือปักกลางบ้านแล้วก็เป็นจำพวกปลาเป็นจำพวกผลไม้ทั้งสามพื้นที่ทั้งสามโซนอยู่ครับ
ครับทีนี้ขณะนี้คุณอมรเองก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการในตลาดด้วยใช่ไหมครับนำสมาชิกกลุ่มนำผลผลิตไปจำหน่ายลูกค้าตอบสนองดีไหมครับหมายถึงว่ามีคนสนใจเข้ามาจับจ่าย
มีคนสนใจเยอะแต่ช่วงแรกที่วันเปิดครั้งแรกผู้บริโภคก็ยังไม่ค่อยจะรู้ว่าเรานำของไปจำหน่ายแต่พอวันหลังมาก็มีหลายคนเยอะที่ถาม
ครับ
แล้วก็
ครับ
บอกไปแล้วว่าทุกวันศุกร์ก็มาหาบริการได้ตรงนั้นครับ
ครับนี่ก็เป็นประเด็นที่พัทลุงพยายามที่จะขับเคลื่อนแต่ทีนี้ทราบว่านอกจากจำหน่ายผลผลิตแล้วชมรมหรือกลุ่มของคุณอมรเองตอนนี้กำลังขับเคลื่อนในเรื่องของนโยบายความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะเป็นแกนหลักเลยล่าสุดทราบว่าเพิ่งกลับจากการสัมมนาเรื่องข้าวมาพอจะเล่าให้ฟังสัก1-2 นาทีได้ไหมครับ
ครับผม
ได้ข้อสรุปอะไรมาบ้างครับ
ความจริงแล้วผมก็ทำเรื่องข้าวอินทรีย์อยู่ครับแล้วก็ในทางกลุ่มก็ เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การตำนานอินทรีย์ครบวงจรอยู่ครับผมก็ขอรับรองเลยแต่ก็ตอนนี้ที่ผมได้รับจากกรมการข้าวไปสัมมนาในเรื่องของข้าวอินทรีย์โอกาสในวิกฤตโลกเนี่ยที่กรุงเทพโรงแรมหรือจะเกิดเมื่อวันที่26-27ที่ผ่านมานะครับก็มันมีอยู่การเสวนามันมีในเรื่องของการเรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงในการผลิตข้าวอินทรีย์ครับกับของเกษตรกรเนี่ยคือการป้องกันความเสี่ยงก็หมายถึงว่ามันจะมีในเรื่องของการใช้วิถีชีวิตโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาใช้ด้วยดังนั้นมีผู้ใหญ่ทางจังหวัดสุรินทร์ก็ได้นำเสนอแต่ในส่วนของผมที่ผมได้นำเสนอในเรื่องของการเสนอแนะในเรื่องปัญหาและก็ความอยู่รอดของเกษตรกรเนี่ยในผู้ผลิตคือหลักๆจริงๆแล้วที่ผมเสนอไปก็คือในเรื่องของการเน้นคุณภาพของข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะเรื่องของข้าวอินทรีย์เนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยกล้าใจในเรื่องของคำว่าอินทรีย์หรือว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็ที่เสนอไปก็คือจะให้เป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรทำความเข้าใจในการเรื่องของความเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็อีกตัวนึงก็คือในเรื่องของการสืบทอดคนรุ่นใหม่ซึ่งผมคิดว่าที่จะเดินไปก็คืออยากจะให้บรรจุหลักสูตรนี้ในโรงเรียนโดยที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้และอีกตัวหนึ่งก็คือจุดบริการผลผลิตเกษตรอินทรีย์หรือว่าข้าวผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์เนี่ยสมมติว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยมันน่าจะมีจุดบริการหรือว่าจุดจำหน่ายผลผลิตจากข้าวอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวฟอมมือหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นขนมเป็นสมุนข้าวสบู่ของใช้ต่างๆที่ผลิตจากข้าวอินทรีย์หรือไม่ก็เป็นผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ใกล้ๆกับตลาดเขียวนะแต่มันจะมีเป็นจุดอยู่ทุกวันเนี้ยที่เดินไป 3-4 ก้อแล้วก็
ครับ
หลังจากนั้นก็มันเป็นเรื่องของนโยบายที่ทางกรมการข้าวหรือว่ากระทรวงเกษตรจะนำไปพิจารณาครับผม
ก็ถือว่าได้นำเสนอเอกลักษณ์ที่เป็นของพัทลุงจริงๆนะครับซึ่งอาจจะในมิติของเกษตรอินทรีย์แล้วต่างจากภาคอีสานผมคิดว่ามากพอสมควรใช่ไหมครับเพราะเราเน้นในเรื่องของการสืบทอดไปถึงคนรุ่นใหม่หรือเยาวชนรุ่นใหม่เน้นความเข้าใจเรื่องของคำว่านาอินทรีย์จริงๆนี่ก็เป็นภาพล่าสุดนะครับเมื่อวันที่26-27ที่ผ่านมานี่เองที่คุณอมรในฐานะแกนนำของบ้านท่าช้างที่ถือว่าเป็นหมู่บ้านเด่นที่สุดในจังหวัดพัทลุงหมู่บ้านเดียวได้ซ้ำไปใช่ไหมครับที่ทำเรื่องนาอินทรีย
์ครับผม
วันนี้สุดท้ายครับก่อนจะจบฝากให้คุณอมรช่วยบอกท่านผู้ฟังนิดหนึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากกลุ่มบ้านท่าช้างแล้วอะไรบ้างครับ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของข้าวฝังหยดข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขัดขาวแล้วก็มีไอ้ผลิตภัณฑ์ขนมนะครับข้าวปองจากข้าวฝังหยดแล้วก็มีสมุนข้าวที่เอาไปจงกับน้ำร้อนน้ำชาคาเฟ่นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คือสบู่น้ำมันรำข้าวครับผม
ครับ ก็ถือว่าตอนนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลายตัวขึ้นมาแล้วนะครับจากกลุ่มที่เริ่มต้นไปจากเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์หรือนาอินทรีย์ใช่ไหมครับครับวันนี้ต้องขอรบกวนคุณอมรเท่านี้นะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังไว้มีโอกาสเราเข้ามารายงานข่าวเรื่องของสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปต้องขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับคุณอมรครับ
สวัสดีครับคุณครับกันกับคุณติ๊กครับผม
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง